Праз тры гады пасля з'яўлення на выдавецкім рынку каталіцкага катэхізіса для моладзі ЮКАТ яго тыраж дасягнуў 4,5 мільёны асобнікаў. Паводле ініцыятара яго выдання, нямецкага тэолага і журналіста Бернхарда Мойзера, гэта самы буйны пасля Біблії праект каталіцкай кнігі ў свеце. Цяпер катэхізіс даступны на 30 мовах у 100 краінах. Падрыхтоўка да яго выдання вялася з 2006 года пад рэдакцыяй арцыбіскупа Вены кардынала Крыстафа Шонборна. Праект быў прымеркаваны да сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе ў 2011 годзе і выйшаў на 6 мовах у якасці спецыяльнага падарунка для моладзі ад папы. ЮКАТ складаецца з 527 пытанняў і адказаў. На больш чым 300 старонках на даступнай для моладзі мове ў ім апісваюцца прынцыпы каталіцкай веры. У працы над ЮКАТ бралі ўдзел святары, тэолагі, катэхеты, а таксама больш за 60 маладых людзей. За апошнія гады пад лагатыпам ЮКАТ былі выдадзены кішэнныя календары, дапаможнікі для падрыхтоўкі да сакраментаў канфірмацыі і пакаяння. У бліжэйшы час з'явіцца адаптаваны да патрэбаў маладых людзей так званы сацыяльны катэхізіс «ДОКАТ», а таксама катэхізіс для дзяцей «КІДСКАТ» і «Біблія для моладзі». У падрыхтоўцы зместу гэтых публікацый удзельнічаюць не толькі тэолагі, але і маладыя людзі.